واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
E aquelas mulheres que não esperam a menstruação, por qualquer motivo, seu Eidah é de 3 meses, se ainda tiverem dúvidas. E o período é o mesmo para aquelas que chegam à menopausa. E as que estiverem grávidas, o período Eidah, por divórcio ou por viuvez, chega ao fim quando derem à luz. E aquele que teme a Allah, ele facilitará todos os seus assuntos.